Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускія праваабаронцы вызначылі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі за абарону правоў чалавека. Адвакату Андрэя Саннікава не пускаюць да падабароннага. Ад 1 студзеня мінімальны заробак у Беларусі падвысіцца да 1 мільёна рублёў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык. Сёння ў свеце. Апеляцыйны суд Кіеву перанёс разгляд скаргі абароны экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі на рашэнне Пячэрскага суду, які прысудзіў яе да 7 гадоў турмы па абвінавачванні ў перавышэнні паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Паводле рашэння суда справа будзе слухацца 14 снежня, каб забяспечыць удзел Цімашэнкі ў судовым паседжанні. У аўторак Цімашэнка не была дастаўленая ў суд з-за дрэннага самаадчування. Ужо некалькі тыдняў яна не ўздымаецца з ложка з-за моцных боляў у спіне. Адвакаты асцерагаюцца, што 14 снежня Цімашэнку могуць даставіць у суд прымусова. Падчас разгляду апеляцыі ля будынку суду сабраліся некалькі сотняў прыхільнікаў экс-прэм'ера. Яны паспрабавалі прарвацца да ўваходу будынка, але былі спыненыя міліцыяй. У бельгійскім горадзе Льежы ў выніку узброенага нападу загінулі не менш як 4 чалавекі, параненыя каля 75, такія апошнія дадзеныя паліцыі. Па ўдакладненых дадзеных нападнік дзейнічаў адзіночку. На людным месцы ён адкрыў агонь з аўтамату, а затым кінуў 3 гранаты. 3 чалавекі былі забітыя, сам нападнік пакончыў сабой. Яго асоба ўстаноўленая, гэта некі Нардзін Амрані, які раней ужо прыцягваўся да крымінальнай адказнасці за незаконнае захоўванне зброі. Прычына нападу невядомы, следства сцвярджае, што гаворкай не ідзе пра тэрарыстычны акт. Некалькі параненых застаюцца ў крытычным стане. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лавров заявіў, што сірыйская апазіцыя спрабуе справакаваць гуманітарную катастрофу ў краіне дзеля таго, каб дамагчыся вонкавага ваеннага ўмяшання ў сірыйскі канфлікт. Лавров назваў неадэкватнымі выказванні заходніх партнёраў, якія кваліфікуюць дзеянні ўзброенай групы ў Сірыі як праявы памкненняў да дэмакратыі. Расійскі міністр пры гэтым адзначыў, што Масква выступае супраць санкцый у дачыненні да Сірыі. Тым часам на закрытым пасяджэнні Рады бяспекі АН кіраўнік ведомства АН па правах чалавека Наві Пілэй паведаміла, што да цяперашняга часу па ўсёй відавочнасці 14 тысяч чалавек знаходзяцца пад арыштам, яшчэ 12 400 збеглі ў суседнія краіны. Прадстаўнік Сірыі ў АН адспрэчыў сцвярджэнні Пілэй, назваўшы іх неаб'ектыўнымі і несправядлівымі. Паводле сірыйскіх уладаў, сакавіка ў сутыкненнях з групамі насельніцтва былі забітыя больш за 1000 паліцыянтаў і вайскоўцаў. Як паведамляюць сірыйскія апазіцыянеры, у панядзелак у сутыкненнях сіламі бяспекі былі забітыя 20 чалавек. У Еўрапарламенце сёння абмяркоўваліся планы заключэння новай дамовы аб узмацненні жорсткасці бюджэтнай палітыкі ў краінах Еўразвязу. Большасць дэпутацкіх груп падвергла крытыцы пазіцыю Вялікабрытаніі, прэм'ер-міністр якой Дэвід Кэмерон на саміце Еўразвязу на мінулым тыдні адмовіўся падтрымаць заключэнне гэтай дамовы. Кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу і старшыня Рады ЕС Херман ван Рампей заклікалі дэпутатаў да стрыманасці, адзначыўшы, што верагоднае далучэнне да дамовы 26 з 27 дзяржаў Еўразвязу гэта вялікі поспех. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.